Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 8 сентябрь, душанбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Европа Бирлиги һәм Русия җитәкчеләре Грузия низагы турында сөйләште. БМО югары мәхкәмәсе дә Грузия-Русия низагын карый. Төркия Әрмәнстан җитәкчеләренең тарихи очрашуы йомгаклары. Башкортстан Тулай торакларында яшәүчеләр Тулай торакларына хусусилаштыруны таләп итә. Сембердә Әзер Кылгали һәйкәлен кайда урнаштыру турында бәхәс күтәрелә. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова көннең төп хәбәрләре кыскача. Франция президенты Николя Саркози һәм Русия президенты Дмитрий Медведев сулык килешүенә өстәмә чаралар планын кабул итте. Русия Венесуэла белән бергә Кариб диңгезендә ортак хәрби күнегүләрне үткәрергә җыена. БМОның югары мәхкәмәсе Грузияның дәгъвасын карый башлады. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Франция президенты Николя Саркози һәм Русия президенты Дмитрий Медведев белән берничә сәгать барган сөйләшүләрдән соң 12 августта кабул ителгән тынычлык урнаштыру планына өстәмә чаралар кабул итте. Русия президенты Дмитрий Медведев Франция президенты белән уртак матбугат очрашуында шушы документ белән якыннанрак итеп таныштырды. Әлеге план нигезендә бер атнадан Русия, Поти һәм Синаки районнарыннан тикшерү урыннарыннан хәрбиләрен чыгарырга вәгъдә итә. Шулай ук бер айдан Европадан күзәтүчеләрнең килүеннән соң Русияның тынычлык урнаштыру көчләре буфер зоналардан да китергә тиеш була. Европа Берлегеннән кимендә 200-ләп күзәтүче бу елның октябренә кадәр шушы җирләргә килеп урнашырга тиеш. Европа Берлеге Абхазия һәм Көньяк Осетияга карата көч кулланмауга гарант булырга вәгъдә итте. Франция президенты матбугат очрашуында Грузия президенты имзалаган шушындый истәлекле документны тапшыруын хәбәр итте. Президентлар Көньяк Осетия һәм Абхазия мөстәкыйльлеген тану мәсьәләсенә карашларыбыз аерыла диде. Медведев Русия тынычлык урнаштыру планын тулысынча үти дип тә белдерде. Саркози Мәскәүгә тынычлык урнаштыру планының үтәлешен тикшерү өчен килгән иде. Саркози белән бергә Еврокомиссия башлыгы Жозе Мануэль Барозо һәм Европа Берлегенең тышкы эшләр өчен җаваплы вәкиле Хавьер Салана да килде. Мәскәүдән соң алар Тифлисга барырга тиеш.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе әйткәнчә, Русия Венесуэла белән бергә Кариб диңгезендә ортак хәрби күнегүләрне үткәрергә җыена. Андрей Нестеренко әйткәнчә, Русияның 4 хәрби карабы ел ахырына кадәр Венесуэланың портында торачак. Нестеренко бу күнегүләр нинди дә булса илгә юнәлтелмәгән һәм Кавказдагы кризиска берничек тә бәйле түгел дип белдерде.
Принципиальная договоренность с венесуэльским руководством.
Венесуэла җитәкчелеге белән дөнья буйлап сәфәр барышында хәрби карапларның анда керүе турында нигездә инде күптән килешенгәне, ул хәзерге сәяси хәл һәм Кавказдагы кризис белән берничек тә бәйле түгел.
И никак не связаны с нынешней ситуацией на Кавказе.
Дип әйтте Русия тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе. Русия югары хәрби флота штабы башлыгы ярдәмчесе Игорь Дегало Русия хәрби карапларының ноябрьдә үк Венесуэлага юлга чыгачагын әйтте. Күзәтүчеләр бу күнегүләр Русия белән АКШ арасында иминлекне саклау юнәлешендә киеренкелекнең артуына китерергә мөмкин дип уйлый. Русия Америка Кушма Штатлары хәрби карапларының Грузиягә ярдәм алып килүенә борчылуын белдергән иде. Венесуэла президенты Уго Чавес Көньяк Америкада АКШны каты тәнкыйтьләп килгән сәясәтче буларак танылган. Беларус президенты Александр Лукашенко илнең яңа парламенты Абхазия һәм Көньяк Осетияны тану мәсьәләсен карарга мөмкин дип белдерде. Минскидә үткән матбугат очрашуында Лукашенко Беларусь дәшми кала алмый дип белдерде. Элегрәк ул Русия президенты Дмитрий Медведевка җибәрелгән рәсми хатында Мәскәүнең Көньяк Осетия һәм Абхазияның мөстәкыйльлеген танудан башка чарасы юк иде дип белдергән иде. Әлегә бу төбәкнең мөстәкыйльлеген Русиядән кала Никарагуа дәүләте генә таныды. Башкортстан президенты Русия президенты Дмитрий Медведевның Абхазия һәм Көньяк Осетияның мөстәкыйльлеген тану карарын хуплый. Бу хакта Россия телеканалына биргән әңгәмәсендә әйткән ул. Минемчә бу чара вакытлы һәм кирәкле иде дип әйткән Муртаза Рәхимов. Ондагы хәлләргә бер ничек тә түзеп торырга ярамый иде дигән Башкортстан президенты. Рәхимов Абхазия белән Башкортстанның дустана мөнәсәбәттә торуын, Абхазияның 20-нче еллардагы ачлык вакытында республикага ярдәм иткәнен билгеләп үткән. Татару интернет сәхифәсе хәбәр иткәнчә, Татарстан президенты Россия Дәүләт Шурасы утырышында катнашкан төбәк җитәкчеләре белән бергә Русия президентының Көньяк Осетиядагы низагны хәл итү тырышлыкларына яклау белдергән. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев милләтара низагларны көч кулланып хәл итергә тырышу көрчеккә тирәчәк дип әйткән булган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
БМОның югары мәхкәмәсе, халыгара юстиция мәхкәмәсе бүген Грузияның дәгъвасын карый башлады. Грузия вәкилләре Көньяк Осетия һәм Абхазияда грузиннар зәрбләнә, китергә мәҗбүр ителә, куркытыла дип белдерә. Һәм мәхкәмәнең Русия ягына бу канунсыз гамәлләрне туктату турында карар бирүен сорый. Русия Грузияга гаскәрен Тбилисиның Көньяк Осетияга контролен кайтарырга омтылышыннан соң керткән иде. 10 көнлек Русия Көньяк Осетия һәм Абхазияның мустакыйллыгын таныды. Грузия Русияны буфер зоналардагы тикшерү урыннарында хәрбиләрнең санын арттыруда гаепләп чыкты. Грузия рәсмиләре Путидагы тикшерү урынына тагын 6 ныгытылган хәрби машина һәм 60лап гаскәриләр килде дип хәбәр итте. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы бу саннарны расламады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосу сөйли. Дүшәмбе көнне Франция президенты Никола Саркози Грузияда сулык урнаштыру планы үтәлешен тикшерү өчен Мәскәүгә килде. Русия президенты Дмитрий Медведев белән берничә сәгать барган сөйләшүләрдән соң тарафлар журналистлар алдына чыгып, Медведев Саркози планы дип аталган документка өстәмәләр кертелү турында хәбәр итте. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
Мәскәү янындагы Барвих утырмасында үткән сөйләшүләр шактый авыр булган дип уйларга кирәк. Һәрхәлдә сөйләшүләрдән соң үтәсе матбугат очрашуы 3 сәгатькә кичектерелде. Франция президенты Мәскәүгә Русия президенты белән төзелгән Медведев-Саркози планы дип аталган документның гамәлгә куелуын тикшерү өчен килгән иде. Грузиядә бәрелешләрне туктату максаты белән төзелгән 6 маддәдән торган бу план 12 августта имзаланды. Әмма планны имзалау белән аның эчтәлеге тирәсендә сатулашулар башланды. Рәсми Мәскәү Грузия президентын планның дөрес өлгесен имзаламауда, ә Европа ягын планны дөрес тасвирламауда гаепләде. Мисал өчен, планның 5-нче маддәсендә Русия гаскәрләре бәрелешләргә кадәр булган урыннарга чыгарыла дилгән, әмма Русия гаскәрләре буфер зонада әле дә кала бирде. Русия рәсмиләре без моңа хаклы дип килде. Очрашу башланыр алдынан мәгълүмат чаралары Мәскәүнең Медведев-Саркози планына өстәмәләр тәкъдим итү нияте турында хәбәр итте. Сүз үзенә күрә юл харитасы булдыру турында бара диелде. Очрашу беткәннән соң Медведев Саркози белән журналистлар алдына чыгып, бу өстәмәләрне яңгыратты. Алар нигездә өч өлештән тора. Беренчедән,
вывод всех российских миротворческих сил в 5 наблюдательных постов на линии от Поки до Синаки включительно.
Потидан алып Синакка кадәр 5 тикшерү нуктасыннан Русия гаскәрләре бүгеннән башлап 7 көн эчендә чыгарылып бетерләчәк.
Обязывающих документов с гарантиями неприменения силы против Абхазии.
Икенчедән, Русияның бар калган гаскәрләре Грузиядән анда Европа күзәтүчеләре кертелгәннән соң 10 көн эчендә чыгарылачак. Кимендә 200 күзәтүче анда соң дигәндә 1 октябрьдә кертелергә тиеш. Һәм өченчесе, Саркози Медведев планының 6-нче маддәсендә каралган халыкара сөйләшүләр 15 октябрь көнне Женевада башланачак. Дүшәмбедә Мәскәүдә үткән сөйләшүләрдә тарафлар менә шундый нәтиҗәгә иреште. Бу сөйләшүләрдә Саркози белән Медведевтан тыш Еврокомиссия башлыгы Жозе Мануэль Барозо һәм Европа берлегенең тышкы сәясәт өчен җаваплы вәкиле Хавьер Салана катнашты. Европа вәкилләре Грузия президенты Михаил Саакашвили белән очрашу өчен бүген үк Мәскәүдән Тифлискә очты. Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
БМО Югары мәхкәмәсе дүшәмбе көнне Грузияның Русиягә каршы шикаяте нигезендә тыңлауларын башлап җибәрде. Грузия дистә еллар дәвамында Көньяк Осетия һәм Абхазиядәге Русия хәрбиләре һәм сепаратист көчләр тарафыннан грузин халкының даими рәвештә җәберләнүен, мәҗбүри эвакуацияләнүен һәм дискриминацияләнүен белдерә. Хактагы халыкара юстиция мәхкәмәсе 3 көн дәвамында бу дәгъваларны тыңлаячак һәм аннан нәтиҗә чыгарырга тиеш булачак. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Грузияга БМО мәхкәмәсеннән Русия тарафыннан һәр даим җәберләнеп килгән грузиннарны яклауны үтерә. Чөнки инде дистә еллар грузиннар үз ватаннары булган Көньяк Осетия һәм Абхазияда яшәп тә кошакларга әверелергә мәҗбүр булды. Аларны куйдылар, җәберләделәр ди Грузия мәхкәмәгә язган мөрәҗәгатендә. Моннан бер ай элек Көньяк Осетия белән Грузия арасында башланган бәрелешләр вакытында күп кенә грузиннар осетиннар кебек үк үз яшәгән җирләреннән Көньяк Осетия һәм Абхазиядан китәргә мәҗбүр булды. Күп кенә осетиннар бәрелешләр тукталгач үз якларына кире әйләнеп кайтса да, грузиннар әлдә кайтырга куркып Грузиядә кала. Хактагы халыкара мәхкәмә шулай ук Тифлисның грузиннарны кире үз яшәгән җирләренә кайтару мөрәҗәгатендә карарга тиеш. Грузия БМОның иң югары мәхкәмәсенә 14 август көнне мөрәҗәгать иткән иде. Шул вакытларда ук Русиядә грузияне үз ватандашларын күпләп үтерүдә гаепләп, Русия прокуратурасына тикшерү уздырырга боерык бирде. Бу хәлләрне Русия ягы грузин агрессиясе дип атый һәм Грузия президенты Михаил Саакашвилини хәрби җинаятьче буларак үз язасын алырга тиеш дип бара. Шул ук вакытта Грузияга бары Көньяк Осетиядагы үз халкыбызны яклап кына хәрби чаралар башладык дигән Мәскәү озак та тормый Абхазия белән Көньяк Осетия бәйсезлеген таный. Грузия белдерүенчә, инде 1990 еллар башыннан ук Русия Көньяк Осетия һәм Абхазиядагы сепаратист кешеләр һәм ялланган үтерүчеләр белән бергә грузиннарга каршы дискриминацияле сәясәтен алып барган. Һәм нәтиҗәдә 10% халык, ягъни 400 меңләп кеше ул яклардан күчеп китәргә мәҗбүр булуын әйтә. Һәм хәзердә Русия тарафыннан басым кабатланмасын өчен чаралар күрергә кирәклеген искәртә. Грузия гаделлек министрының беренче урынбасары Тина Буржалияни дүшәмбе мәхкәмә тыңлауларында булай диде.
Georgia still lives under the shadow.
Грузия әле һаман да бүлгәлә һәм идарә иттегән сәясәтне нигез итеп алган үзеннән шактый көчле булган ил күләгәсендә яшәргә мәҗбүр. Әлеге бүлгәлә һәм идарә иттегән сәясәт Грузиядагы күп милләтле бердәмлеккә зур зыян салды һәм аның корбаннарын авыр хәлдә калдырды. Грузия гаделлек министрының беренче урынбасары Тина Буржалияни бу Грузия тарихында иң авыр вакыт булуын әйтте. Чөнки йөзләгән кеше бары грузин булган өчен генә әзерлектәнгән һәм үз илләрен ташлап китәргә мәҗбүр булган. Тифлис ягыннан мәхкәмәдә катнашкан халыкара хукук профессоры Джеймс Кроуфорд Русияның 8 август көнне Көньяк Осетияга керүе нәтиҗәсендә генә 150 мең грузин үз илләрен ташлап качырга мәҗбүр булуын әйтте. Ул аларны кире үз җирләренә кайтару өчен халыкара мәхкәмәнең Русиягә басым ясавын сорады. Мәхкәмә тыңлаулары 3 көн барачак.
Азатлык радиосы. 2-0 исәбе белән тәмамланган Төркия-Әрмәнстан футбол матчыннан соң ике илнең президентлары Төркия белән Әрмәнстан арасындагы проблемаларны диалог аша шишеп, бу низахны киләсе буынга калдырмау ниятендә булуларын белдерде. Шимбә көнне Төркия белән Әрмәнстан арасында Ереванда булган футбол матчы һәм шушы тарихи очрашуның кайта авазлары хакында Мәтин Карышмас сөйләр.
Төркия-Әрмәнстан арасындагы матч ике илнең милли такымы арасында булган гадәти бер матчтан күбрәк бераз сәяси төскә кирип китте. Шимбә көнне булган матчта Төркия милли футбол командасы Әрмәнстанны 2-0 исәбендә җиңде. Матчтан соң Ереванда исә бу матч ике ил арасында низакларны төшүдә алга таба сәяси яктан никадәр тәэсирле булачак дигән кызыксыну туды. Башта Төркия президентының Әрмәнстан президенты Саркисянны ил башлыгы вазифасына сайланганнан соң тәбрикләве һәм үч чиратында тәбрик юлламасына җавап итеп, Әрмәнстан президентының Төркия җитәкчесен ике ил арасында уйналачак матчны карарга дип Әрмәнстанга чакыруы көтелмәгәндә диалог аша якынаюга итәрде. Саркисянның чакыруы нигезендә Ереванга килгән Гүлдә Әрмәнстан президентының октябрьдә булачак матчка Төркиягә чакыруын белдерде. Гүл ике ел арасында пәйда булган бу атмосфера шулай дәвам итсә, арабыздагы бик күп мәсьәлә хәл ителәчәк дип белдерде. Машны бергә караган Төркия президенты Абдулла Гүл белән Әрмәнстан президенты Сәрсәр Кисян ике ел арасындагы мөнәсәбәтләрне үстерү өчен сәяси теләктәшлек бар дип әйтте. 2 сағат 40 минутқа созылған сөйлешулерден соң мәлім шаралар алдында шығыш жасаған Түркия президенті Абдулла Гүл сөйлешулер уақытында Әрменістан Әзербайжан арасындағы мүнәсәбәтләрнең дә тилгә алынуын әйтте. Гүл Кавказдагы соңгы вазгыят һәм үзгәрешләр төбәктәге илләрне якынрак хезмәттәшлеккә итәрде. Һәм мин әлеге сәфәр белән психологик киртәләрнең җимерлүенә ышанам, дип белдерде. Абдулла Гүл сөйләшүләр вакытында шулай ук Кавказдагы низакны чишү максатында Төркия алга сөргән Кавказларда тотырыклык һәм хезмәттәшлек платформа планын Әрмәнстан тарафыннан яклануын белдерде. Әрмәнстан һәм Төркия мәгълүмат чараларыннан кала дөнья матбугатыда 2 ел арасында булган сөйләшүләрне якыннан күзәтте. АКШның Нью-Йорк Таймс газетасы сәфәрне тарихи адым дип бәяләп, 2 ел арасындагы футбол матчының 2 ел җитәкчеләрен берләштерүен язды. Ике ел арасында шешелмей калган низакларны чишү юлында бер фурсат тууын язган газета 1915 ел вакыйгалары мәсьәләсендә тирән аңлашылмаучанлыклар булуын искә төшерде. Франция президенты Николас Саркози да Төркия президенты Абдулла Гүлнең Әрмәнстан-Төркия матчын карау өчен Ереванга баруын тарихи һәм батыр бер адым дип атады. Парижда ясаган белдерүендә Саркози Түбәктә җитди бер киеренкелек барган шакта мондый бер сәфәр төрек-әрмән мөнәсәбәтләре өчен тарихи бер ачылыш булды дип белдерде.
Узган шимбе көнне 6 сентябрьдә Мәскәүдә Русиянең дәүләт шурасы утырышында Русия җитәкчелегенең Көньяк Осетия Абхазия тирәсендәге вазгыятка карата гамәлләре каралды. Бу утырышта Кремльнең сәясәтен хуплаган губернаторлар һәм президентлар белән бергә Татарстан президенты Минтимер Шәймиев тә катнашты. Ул гуманитар ярдәмне төзелеш һәм коммуникацияләрне тергезү юнәлешендә киңәйтергә кирәк дип саный. Русия көчсез була алмый, шуңа күрә аңа саклану чаралары көчле икътисад һәм бердәмлек кирәк дип әйтте Минтимер Шәймиев. Кавказда кризис килеп тууга бер ай дәвамында ул бер тапкыр да бу хакта белдерү ясамаган иде. Үткән утырышта ул бу мәсьәләгә зур саклык белән кагылды. Милли проблемаларны шишкәндә көч куллану күршеккә кертә, этник низаклар килеп чыкканда сабырлык белән эш алып бару бердәнбер дөрес юл дигән Шәймиев. Күптән түгел Татарстан җитәкчесе дәүләт аппараты хезмәткәрләренең санын киметү турында фәрман чыгарган иде. Президент аппаратында берничә хезмәткәр, сәясәт, фән һәм югары белем дәүләт киңәшчеләре кыскартыла, әйдәүче белгечләр, китапханәчеләр, текст җыючылар да кимрәк булачак. Шулай итеп, Рафаэль Хакимов, Сергей Дьяконов киңәшче вазифасыннан азат ителгәннән соң, алар урынына яңа кешеләр билгеләнми. Рафаэль Хакимов сәяси киңәшче буларак милләтара мөнәсәбәтләрне татар тарихын билгеләүгә зур өлеш кертте. Еш кына ул, шул исәптән Азатлык радиосы аша да татар тарихын бузып күрсәтүләргә карата сүзен әйтә иде. Алдагы язмабыз татар тарихына бәйле бер шундый бәхәсле вакыйга турында. Ел саен сентябрь аенда Тул өлкәсендә Куликова сугышын искә алган хәрби патриотик бәйрәм үткәрелә. Татар җәмәгатьчелеге бу уңайдан тарихның бузып күрсәтелүе турында искәртеп торса да, аңа игътибар итүче юк. Казанда яшәүче күренекле режиссер Әхтәм Зариповның Шәһри Казан газетында басылып чыккан язмасы һәм шушы бәхәсле тарих турында Наил Олан хәбәреннән тыңлагыз.
Иске стиль белән 8 сентябрь Куликова сугышы көне. Быел бу бәрелешкә 628 ел тула.
Без бүген милләтләр дуслыгы турында сөйлибез. Милләтләр дуслыгы турында сөйлибез генә. Милләтләр дуслыгыны гысын өчен гамәл кылуларыбыз бик аз. Киресенчә, шул милләтләр дуслыгы булмасын өчен кайбер гамәлләр кылына. Менә бу Куликова сугышы бит инде күптән булган хәл инде ул. Нинди сугыш булган, ничек булган, алар турында кирип тормастан, шул кадәр күптән булган вакыйганы зурдан кубып, аның истәлеген саклаучыларга дәүләт премиясе бирү, хөкүмәт бөеклегендә бу дуслыкка хезмәт итми һич тә.
Ди Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе күренекле кино режиссер Әхтәм Зарипов. Әхтәм Зариповны нәкъ менә шушы вакыйга Куликова кыры тыюлыгы хезмәткәрләренә май аенда әдәбият һәм сәнгать өлкәсендә Русияның 2007 елгы дәүләт бүләген бирү турындагы фәрман кулына каләм алырга мәҗбүр иткән. Тәвәккәллек дигән язмада автор тарихи чынбарлык нинди генә булмасын, бүген дә Куликова сугышы урысларның татарларны җиңү символы буларак файдаланыла. Аны яшерен дә ачыктан-ачыкта яңартып, сипләп кенә торалар ди ул.
Алтын Урда империясы 1360-нче еллар башында икегә аерылып, Иделнең уң ягындагы биләмәләр төп йорт Урта Сарай хакимлегенә каршы фетнәчел кешеләр йогынтысында булуын урыс тарихчылары гына түгел, Европа тарихчылары да ачыктан-ачык язып калдырган. Мамайны куштырнаклар ичендә әйткәндә, җиңүе белән Дмитрий Иванович Алтын Урда ханнарына ярдәм күрсәтә. Тик Сарай хакимиятенең бу эшкә тиешле баһа бирүендә көтмәстән, ягъни Куликова кырыннан кайтышка ук Мәскәү Алтын Урдага ясак түләүдән туктап, аннан бәйсез булуын белдерә. Тәхет өчен үзара сугышып йончылган, әмма әлегә дәхшәтле империя гаскәрләрен шулай кабат үзенә каршы яу белән килергә мәҗбүр итә Мәскәү. Нәтиҗәдә 1382 елда Урда гаскәрләре тарафыннан Мәскәү князьлеге тагын буйсындырыла. Исеменә Донской кушаматы өстәлгән Дмитрий Иванович элекке кебек үк Сарай хакимиятенә баш иеп ясак түли. Бу вакыйгалардан соң Алтын Урда озак-озак еллар яши. Таркалуы да урыс кенәзлекләренә җиңелүдән түгел, туган белән туган тәхет бүлешә алмаудан, империяны бер бөтен итеп тоткан яшәү канунларының заман чор таләпләренә җавап бирү башлавыннан, ягъни империяның яшәү концепциясе булмаудан. Әле Куликова сугышыннан соң да нинди генә олы сугышлар булмый да, Урда гаскәрләре нинди генә җиңүләргә ирешмиләр. Таркалуга йөз тоткан империя акрынлап сүнү юлын 1502 елга кадәр, ягъни олы Урда исемендәге мәмләкәт тәмам яшәүдән туктаганчы дәвам итә. Шулай икәне бәхәссез факт булса да, 1380 елдагы сугыш әле һаман урыс гаскәрләренең татар гаскәрләрен җиңү сугышы дип зурдан куып, гауга барабаннары кагып, җиңү быргылары кычкыртып, һәр ел саен билгеләп үтелә.
Бу хакта Әхтәм Садипов тәвәккәллек дигән мәкаләсендә яза.
Мин үзем урысларга да каршы түгел, башка милләтләргә дә каршы түгел, дус яшәү ягындагы кеше. Әгәр без шулай дип әйтәбез икән, нигә безне кыйнаган өчен безне кыйнаучылар хөрмәтенә яңадан памятник куярга һәм шуны һаман ел саен үстереп торырга, ел саен бәйрәм итәргә? Без бит инде аерылмас халыклар хәзер.
Ди Әхтәм Зарипов. Мәкаләнең исеме тәвәккәллек, яисә нинди дә булса адым ясарга вакыт җиткәнне белдерә. Ул адымны беренче булып христиан дине башлыклары ясасын иде ди ул.
Яуа сәфәр китер алдыннан Мәскәү князе Дмитрий Иванович воеводаларын ияртеп, митрополит урыны өчен көрәш кызган буталчык бер чорда Русияның иң абруйлы саналган рухания Сергей Радонежский белән очрашырга Троица монастырына килә. Игумен аңа «Дошман җиңелүгә дучар булачак, ә сиңа Ходайдан ярдәм киләчәк, син татарларны җиңәчәксең» дип фатихасын бирә. Шуның өчен ул православ диненең бер изгесе буларак канунлаштырылады.
Католикларның рухани аталары башка халыклардан, бу католиклардан җәбер күргән өчен гафу үтенде. Бүгенге көнне христиан дине башлыклары безнең халыклардан гафу үтенергә тиеш. Шушы гафу үтенү булса, менә мондый безне җиңү дигән бәйрәмнәр булмас иде, кирәкмәс иде алар.
Ди Әхтәм Зарипов. Русиядә динне дәүләттән аерылган дисәләр дә, бүгенге көндә дин дәүләт сәясәтен алга сөрүдә үз эшен яхшы башкара. Христиан динен мәктәпләргә кертү мәсьәләсенә генә килгәндә дә ачык мисал. Аерылган булгач, ник дәүләт мәктәбе ишеген шакыйсың ул? Шуңа күрә Әхтәм Зарипов фикеренә күрә, христиан руханилары һәм Русия дәүләте җитәкчеләре ниндидер гафу итү адымы ясасын өчен аларга бу хакта искә әртеп узарга кирәк. Кем ясар соң ул бу искәртүне? Татарстанның дәүләт шурасымы, әллә президентмы? Татарлар үзләре дә йоклап ятмаска ди автор.
Мин чакырам үзебезнең язучыларны, сәнгать әһелләрен, сәнгать юлы белән моңа кыюрак керешергә, бу эшкә, үзебезне реабилитировать итү, башка халыклар каршысында күрсәтер өчен.
Куликова сугышына мөнәсәбәттә Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путин булай дигән иде.
Там очень интересное наблюдение есть по поводу того, кто...
Анда кемнең кайсы якта сугышуы турында кызыклы күзәтүләр бар. Әйе, анда ике якта да урыс полклары булган, ике якта да татар кораллы җайдаклары да булган. Урыслар аларны төп һөҗүм итү кеше буларак кулланган. Бу бүген без идеология хурафатларыннан башка карый ала торган безнең тарихның кызыксындыргыч битләре.
Идеологических предрассудков.
Thank you.
Узган айда вафат булган милләтпәрвер Рәшит Яхфаровны искә алып, Казанда ифтар узды. Аны безнең гәҗит оештырды. Билгеле булганча, Казандагы Шәрик клубында ифтар марафоны дәвам итә. Кичәләрнең берсен безнең гәҗит оештырырга алынган. Бу очрашуны Рәшит абый истәлегенә багышларга кирәк дип таптык, ди шул газетаның хуҗасы Илфат Фәйзрахманов. Ул милли хәрәкәттә, татар матбугатыда Рәшит Яхфаров кадерен тиешенчә бәяли алмады дип саный. Бу турыда тулырак итеп Казаннан Гамил Нур сөйләр.
Казан шәһәрендә Шәрик яшьләр клубында яшь татар журналистлары, аларның остазлары һәм татар зиялылары тарафыннан ифтар марафоны оештырыла. Ифтар марафон кысаларында безнең нуктару дигән кичә узды. Кичә башкалардан шуның белән аермалы булды. Бу кичәдә турдан-туры газетага яисә аның коллективына багышламадылар. Әңгәмәләр, сөйләшүләр, моннан 10 көн чамасы арабыздан киткән билгеле зиялы, милләтпәрвер галим Рәшит Яхфаровка багышланган иде. Ни өчен безнең гәҗит үз кичәсен Рәшит Яхфаровка багышларга булган. Бу кичәдәге фикерләре белән бүлешер өчен Илфат Фәйзрахмановны безнең гәҗит баш мөхәррире һәм хуҗасын студияга чакырдык.
Безнең гәҗитне инде халык белә, һәм шуңа күрә без инде ифтар марафонында катнашырга теләк белдердек. Баштан ук һәм графикка билгеләнгәннән соң минем өчен көтелмәгән вакыйга булды. Арабыздан бик тә хөрмәткә лаек кеше, мин аны изге кешегә саныйм. Безнең милләтебез өчен янып, көйеп яшәгән һәм арабыздан вакытсыз киткән Рәшит абый Яхфаровка багышларга дигән миндә ният туды. Бу Рәшит абыйның вафаты минем өчен бик зур фаҗига булды. Һәм шушылай уйлап йөргән вакытта, беләсезме, менә бер могҗиза бит ул. Шушы 4 сентябрьдә миңа Шәрик клубыннан шалтыратып, шушыны тәкъдим итәләр. Рәшит Яхфаровка безнең искә аласы бар, ничегерәк берләштереп булмас микән дип, мин аны үзем уйлап тора идем. Һәм мин инде аны планлаштырган идем Рәшит Яхфаровны искә алырга һәм үзебезнең милли хәрәкәтебез проблемалары киләчәк турында сөйләшергә кирәк булыр дип. Милли хәрәкәт проблема турында сөйләштек. Ә милли хәрәкәт проблемасы мине бик нык борчый һәм бу безнең гәҗит битләрендә нык яктыртыла. Чөнки милли хәрәкәтнең бүгенге эшчәнлеге, андагы таркаулык чынлап та борчылырлык бүгенге көндә. Менә Рәшит абый менә шушы таркаулыкка борчылып, янып көйеп яшәде. Безнең аның белән сөйләшкән вакытларда да без аның белән аралашып яшәдек һәм ул шушы әйбергә борчылып, менә ни эшләргә кирәк? Минем халкым өчен, милләтем өчен, я аның киләчәге, татар теле яшәсен өчен нәрсә эшләргә кирәк? Дип борчылып яшәде. Менә риясыз, гынахсыз, аннан ниндидер файда өмет итмичә, менә шушылай булсын дип яшәде ул.
Яшәде, янды һәм үлеп китте, үзен кадерлый алмады, башкалар кебек фатирлар, яхшы машиналар, хатыннарына, балаларына яхшы эшләр тәэмин итә алмады. Теләсә бу кеше бәлки министр да була алган булыр, ректор да булган булыр. Шундый фикер әйттеләр кичен.
Намусын сатмады ул, намуслы булып калды.
Менә сез дә шул юлга кирип киттегез кебек тоела. Сез дә бит киле йолдыз, бер уйласаң кисә тамада булып жүреп анда шоулар ясап, байларга, министрларга, өстәлләрдә, банкетларда катнашып кына, алардан акча савып, фатир арты фатир алып кына яшәү сыйфатын шәптер сойламадыгыз кебек. Рәшит әфәнделәр юлыннан киттегез кебек тоела. Безнең гәҗит бу бит сезгә душманнар санын арттыра торган әйбер.
Әлбәттә, мин алай итеп үземне зур итеп куярга җөрәт итмим. Тыйнаклык кирәк кешене, тыйнаклык бизи кешене, чөнки гынахсыз кеше булмый торгандыр инде, гынахларым күптер, аны Аллаһы Тәгалә үзе ярлыкасын. Ә инде чынлап торып, намус минем өчен бик мөһим әйбер. Мин беркайчан да сүземне менә моны әйтмим, ялганны менә шулай үстерим әле дип әйткәнем булмады. Беркайчан да һәм беркайчан да менә ришвәтләр алып, намусымны сатмадым. Аллаһка шөкер, намусым чиста, иманым нык һәм Аллаһка шөкер менә бу минем тормышымда да күренә. Балаларым бик тәүфиклы, Аллаһка шөкер, менә каршы миңа хәсрәт, кайгы, мәшәкать тудырмадылар. Безнең өебездәге атмосфера өчен мин бик зур рәхмәтле хатыныма, Зөлфиянең чын педагог була, шушы балаларны тәрбияли алуыма, һәм минем эшемә булышуларына балаларымның иман безнең өебездә бар, иманлы кеше ул бәхетле кеше, Аллаһка шөкер.
Рәшит Яхфаровка багышлап, Мурат Мөлековка, Вафила Гызатуллинага багышлап тәфтар кишеләр ясалар дип көтелә инде. Сез үзегез дә Шәрик клубында электә булгалаган чараларда катнашкансыз, газетагыз даим язып торган. Менә бу соңгы узган чарадагы атмосфера нинди булып тоелды?
Мин Шәрик клубына сөенеп киләм һәм менә горурланып кайтып китәм. Андагы егетләрнең, кызларның менә шушы зиялылыкларына, акыллылыкларына, иманлы булуларына хатыным белән сөйләшеп кайтабыз. Аның беренче килүе һәм ул яшьләргә сокланып кайткан. Кара әле, менә безнең эш алында яшьләрнең сөйләшеп торганын ишетәсең дә, колаклар җыртыла ди. Ә монда шул кадәр итагатьле итеп сөйләшеп торалар ди. Кызлар егетләр эзләп, егетләр яхшы кызлар эзләп килергә тиеш бу Шәрик клубына. Шулай булырга тиеш дип уйлыйм, аның бөтен максаты. Шулай булгач, ул Шәрик клубы балалар клубы. Электр шулай булган ул, хәзер дә шулай кулларына шишәле сыралар тотып, аракы ишеп, тиләсәләсә сүгенеп, сызгырып ул фонда. Безнең гәҗиттә бу әйберләрне күп язабыз. Ә менә бу җигетләр, менә бу ялган патриотлар түгел. Футбол типкәндән соң урамда әләмнәр күтәреп, сыра ишеп, акырып, бакырып, сызгырып йөрүче җигетләр кызлар түгел дип беләм. Аларның идеяләре ныклы, төпле.
Кишегездә сез Рәшит Яхфаровның тавышы белән шигырьләр тыңладыгыз. Сезгә кайсы күбрәк ошады?
Милләт лидерларына дигәне ышады. Менә анда бер юлы бар аның. Ике татар эш партия төзи. Шигырьләре бит аның үзәкләренә изеп, безнең эштә булган бөтен хисләребезне актарып чыгарырлык тирән мәгънәгә ия. Һәр бер сүзе, һәр бер җөмләсе бу коры шигырь генә түгел. Ул менә безнең милләтебезнең, милләт пәрвәрлекнең девизы булырлык шигырьләр.
Казанда узган Рәшит Яхфаровны искә алу ифтар кичәсеннән алган тәэсирләре турында без безнең нокта.ру яисә безнең гәҗит хуҗасы Илфат Фәйзрахманов белән сөйләштек. Әңгәмәне Рәшит Яхфаров язган һәм Илфат Фәйзрахманов яраткан шигырь белән йомгаклыйбыз.
Алга атлы милләт алгырышта, ике татар төзеп өч партия, лидерлары азатлыкка инде, меморандум язып я хартия, айдаманнар ярсып нәгъре ура. Милләт аталары хаттин аша, белеп булмый шайтан алгырысы, кайсы вәзир аның, кайсы патша, барсы түрә, барсы күпне күрә, эшчеләр юк эшкә җигелергә, әйдәманнар инде җиңүләргә, кирәк түгел диеп җиңелергә, әйдәманнар әйди, алга, алга, милләт йоклый хаман, килми аңга, әйдәү өчен башта кирәктер бит, йоклаганны төртеп уятырга, Хаттин ашты милләт аналары, хаттин ашты милләт аталары, әллә булар милләт хаталары, әллә инде милләт хасталары.
Азатлык радиосы.
Башкортстан Тулай торакларында яшәүчеләр Тулай торакларны хусусилаштыруны таләп итә. Берләшкән оппозиция, кеше һәм ватандашлар хукуклары өчен оешмасы җитәкчесе Рәис Дәүләтхуҗинны яклап каршылык чарасы оештыра. Оппозиция 8 ел төрмәгә хөкем ителгән Дәүләтхуҗинны сәяси тоткын дип саный һәм аны аклауны таләп итә. Дәүләтхуҗин үзенә белдерелгән гаепләүне танымыйча республика югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Хукук яклаучы үзе фаш иткән кешеләрдән акча таләп итүдә гаепләнде. Башкортстанда ауру атын суеп белгечләргә күрсәтмичә кешеләргә сатуда һәм шуның белән Себер түләмәсен таратуда гаепләнүче бер кешегә 2 ел төрмә яны. Булар турында Уфадан Мөнир Уафин хәбәр итә.
Тулай торакларда яшәүчеләр каршылык чарасы үткәрде. Пике дәүләт җыелышы бинасы каршында узды. Чарада берничә дистә кеше катнашты. Алар Тулай торакларда яшәүчеләр хукугы өчен көрәшә. Бу максаттан Башкортстан Тулай тораклары шурасы дигән Ишмада төзелгән иде. Аның рәисе Валентина Сорокина Тулай торакларны хосусилаштыру өчен хәрәкәт башларын белдерде. Аның сүзләренчә, Тулай торакларда яшәүчеләр мотлак аларның тулы хуҗалары булырга тиеш.
Они не могут приватизировать свое жилье, и отсюда начинаются все последующие проблемы. То есть к нам относятся как просто к быдлу, занимающие временное жилье, которых можно использовать, которых можно держать на нищенской зарплате.
Бу Валентина Сорокина булды. Пикет бер сәгатькә якын барды. Шәрә вакытында берничә егет газ типтереп качты. Шуннан соң пикетчылар бик тиз арада таралышты. Шулай да резолюция кабул итеп өлгергән иделәр. Ул республика хөкүмәте рәисе Раис Арбаевка күндерелде. Берләшкән оппозиция каршылык чарасына әзерләнә. Хәбәр итүбезчә, Башкортстанда кеше һәм гражданнар хокуклары өчен оешмасы рәисе Рәис Дәүләтхуҗин Белорет мәхкәмәсе тарафыннан 8 елга хөкем ителгән иде. Ул Белорет милициясе һәм эшкуарларының кырынышларын фашлап, Русия президенты һәм генерал прокуратурага мөрәҗәгать итү белән Уфадан урлап алып китеп, Белорет тикшерү изоляторына ябылган иде. Аңа шул фашлаган эшләре өчен акча таптыру гаебе белдерделәр. Хөкем ителүченең адвокаты Белорет мәхкәмәсе карары белән килешми, республиканың югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итүләрен белдерде. Берләшкән оппозиция рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин Рәис Дәүләтхуҗинны яклап, пикетлар үткәрергә әзерлек башлануын белдерде.
Прокуратура, милицияләр, борысы да бергәләп, киңәшләшеп, кабахат карар кабул иттеләр.
партиянең рәисе булган кеше политзаключённый дип без судлайбыз. Без аны якмаячакбыз. Алла буйырса, мондагы 22 организациядан без хәзер хәбәр алдык. Һәр бер организация Алла буйырса кешеләр бирәчәкләр.
Мәҗит Хуҗин республикада гаделлек эзләү авыр булуга карамастан, югары мәхкәмәдә әле ышаныч бар дип белдерде. Берләшкән оппозиция рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды. Әйткәндәй, республиканың югары мәхкәмәсенә күптән түгел генә билгеләнгән җитәкче Михаил Тарасенконы җәмәгатьчелек гадел, хакимият кесәсеннән азат кеше дип исәпли. Ул Таганрог шәһәреннән китереп куелган иде. Себер түләмәсен таратуда гаепле кешегә җинаять эше ачылды. Хәбәр итүбезчә, Яңаул районында 4 кешедә себер түләмәсе авыруы ачыкланган иде. Баксаң, бер кеше аты авыргач аны суйып итен саткан булган, итне ветеринарларга күрсәтмәгән, аңа 2 елга кадәр ирегенән мәхрүм булу яный. Башкаланың Октябрь районы мәхкәмәсе 34 яшьлек бер хирургны адәм үлүенә китергән саксызлыгы өчен 2 елга шартлы хөкем итте. Хирург пенсиядагы бер хатын-кызның ишендә инструментын унтып калдырган булган. Ул 18 сантиметр узынлыктагы, 8 миллиметр юанлыктагы дренаж трубаны унтып калдырган булган. Ул торбаш уның аша эндоскопик операция ясау өчен кертелгән булган. Азаттык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Октябрь аенда Сембердә Кылгали һәйкәле ачылыр дип көтелә. Һәйкәл инде әзер, аны Мәскәүдән Сембергә алып киләсе генә калган. Әмма соңгы арада аны кайда урнаштыру турында бәхәсләр куера башлады. Һәйкәл шәһәр үзәгендә куелачак дип көтелгәндә, аңа каршы чыгучылар табылган. Сембердән Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Сембердә Кылгали һәйкәле чынлап та ачылачак. Әмма кайда? Шәһәр үзәгендәме? Әллә читендәме? Соңгарада шушы турыда бәхәсләр куера башлады. Югыйсә өлкә башлыгы Сергей Морозов нәк үзәктә Совет урамында урын билгеләгәч, бу карарны тиешле комиссияләрдә раслаган иделәр. Җирле автономияның апрельдә узган соңгы корылтайы делегатлары һәйкәл булачак урында куелган зур таш янында митинг тауздырганнар иде. Тик Соңгарада башка фикер алга сөрелә. Имеш, һәйкәл шәһәр читендәге Октябрь исемле кинотеатр янында булырга тиеш. Бу яктан шәһәр мэры Сергей Ермаков айрыча зур тырышлык күрсәтә. Аңа ярдәмгә В.И. Ленин ватаны дигән музей тыюлык директоры Александр Зубов та алынды. Симбирский курьер газетында аның өлкә үзәге җитәкчелегенә юнәлтелгән шәһәр халкына аңлатырга тиешсез дигән ачык хаты басылып чыкты. Башта ул Владимир Ульянов яшәгән шыр күренешен бозучы биек-биек йортлар үрчүенә борчылу белдерә. Хәер, монысы сүз башлау өчен генә. Хатның төп мәгънәсе шәһәрнең нәкъ үзәге дип саналучы урында яңа һәйкәлләрнең барлыкка килүе 20-нче гасыр һәйкәлләренең абруен төшерә. Бу яктан Зубов әфәнде сүзләрендә хаклык та бар кебек. Бик күп шул һәйкәлләр шәһәрнең яңа Венес дип аталган иң гүзәл урынында. Әлбәттә инде биниһая зур Ленин, аның атасы Илья һәм анасы Мария айрым-айрым, Карл Маркс, Сембер язучысы Иван Гончаровның ике һәйкәле, 1918 елгы кызыл каһарманнар, Сембер губисполкомы рәисе Гимов, интернациональ полк хәрбиләре, 18-нче елда Сембирне азат иткән кызыл армиячеләргә багышланган мәңгелек ут, Ульян каласының мактаулы гражданнары стелласы, Беслан фаҗигасендә һәлак булган Дмитрий Разумовскийның биниһая зур һәйкәле, Карамзин скверы, укытучы һәйкәле, урыс телендә киң таралуына карамастан компьютер тарафыннан танылмаган, башында ике ноктала Я хәрефе һәм башка-башкалар. Булар барысы да яңа Венецияда. Ә Кылгали һәйкәлен хәстерләүчеләр бу урынга омтылмыйча, бары тик аннан ерак түгел Совет урамын гына сайлаганнар иде. Шагыйрь Языков йорты һәм Пушкин һәйкәле янәшәсендә. Александр Зубов хатының төп мәгънәсе һәм максаты беркемгә дә мәгълүм булмаган Кылгали һәйкәлен үзәктә түгел шәһәр читенә урнаштыру. Хаттан бер өзек менән шик яңгырый. 13-нче гасыр шагыйренең берничә гасыр соңрак Богдан Хитрова тарафыннан салынган шәһәргә нинди мөнәсәбәте барсың? ни Шабаксарда, ни Самарда, ни Пензада, ни Саранскида булмаган һәйкәл нигә Ульянда булырга тиеш? Сораулар күп, әлегә шушы ике сорау белән генә чикләнек, дип яза Зубов әфәнде. Хат менә ничек тамамлана? Сезнең бу сорауга җавап бирмәүегез дә мөмкин, ә шәһәр халкына аңлатып бирү сезнең бурыч. Кыскасы, нәкъ Кылгали һәйкәленә каршы язылган ачык хат шәһәр мэрының йөрәгенә балдамай гына түгел, шәһәр халкын бу омтылышка каршы куюда булып чыга. Рәхмәт Симбирский курьер гәзитенең мөхәррире Геннадий Якимчевка. Ул Болгар яңарышы һәм туган тел оешмалары исеменән җавап хатын да дөньяга чыгарды. «Мы также сообщаем» дип аталган, тулы диярлек бер сахифәне биләгән язмадан берничә кыска мәгълүмәт аның төп мәгънәсен аңлата аладыр. 2008 ел ЮНЕСКО тарафыннан Кылгали елы дип игълан ителде. Юсуф китабы 1839 елдан алып 80 мәртәбә нәшер ителгән. Аның 200-дән артык кул язма нөсхәләре дөньяның төрле музейларында саклана. Юсуф китабы Ветхий Завет белән аваздаш. Риваятлар буенча Кылгали бүгенге Ульян өлкәсенә кергән Ундырый, Ундару касабасыннан көньяктарак урнашкан күп Болгар шәһәрләренең берсендә туган. Юсуф китабы нигезендә якташыбыз Ринат Харис язган либретто буенча куелган балет Русияның дәүләт премиясына лайык булды. Һәм башка шундый мөһим мәгълүматлар. Язмада Зубов тырышлыкларының асылын аңлатучы бер мизгел айрыша игътибарга лайыктыр. Россвязь охран культура дигән оешманың Ульян өлкәсе буенча идарәсе белдерүенчә, Ленин ватаны дигән музей тыюлыкка мәдәни мирасын саклау буенча бернинди дә вазифалар йөкләнмәгән. Димәк, Зубов әфәнде кычытмаган җирен кашы булып чыга. Шул ук вакытта шәһәр мэры Ермаков бер ишрашуда мин губернатор карарына каршы түгел, әмма моңа заповедник директоры Зубов ризалыгын алырга кирәк дигән иде. Димәк, шул ук Зубовның шул ук Ермаковка ачык хат белән чыгуы үзара килешү нигезендә һәйкәлгә каршы оештырылган провокациядай кабул ителә ала. Симбирский курьердә басылган бу хаттан тыш, Зубовның үзенә дә барырга туры килде. Ләкин ул диктофонга берни дә әйтмәячәген белдерде. Минем фикер ачык хатта дип кенә шикләнде. Зубов янына шулай ук хукук яклаучылар оешмасы вәкиле Мөнир Насыров та барган һәм шәхси хат тапшырган. Бу хатта Зубовның кемгә ничек хезмәт итүе турында ике сорау да бар. Бихисап биналар хәтер тактасына лаек булганда, архитектура һәйкәле булып танылган Акчуриннар мәчете нилектән андый тактага лаек булмады? Бу һәйкәлне хусусилаштырып җимер хәлгә төшергәндә, сез кайда идегез һәм нигә каршы тормадыгыз? Тик мондый сорауларга җавап юк. Шунысы хап, француз декастюнның Русиядә канунларның күплеге һәм катылыгы аларның үтәлмәве белән каплана дигән 1838 елгы күзәтүе бүген дә заманча яңгырай. Шулай да шәһәр читендә булса да Кылгали һәйкәле октябрь айында ачылыр иншалла дип көтелә. Скульптор Мәскәүдән хәбәр итүенчә, һәйкәл тулайым әзер. Аны китерәсе генә бар. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Оренбурда милли авыл мәдәни комплексында татар йорты да ачылачак. Ул татар тарихы, йолалары, ашлары һәм күренекле шәхесләре белән таныштырачак. Бу вакыйганы зурлап оештырырга Татарстаннан югары җитәкчеләрне дә чакырырга җыйналар. Оренбур дәүләт татар драма театры исә октябрьдә Татарстанның кайбер шәһәрләренә сәфәргә чыгарга әзерләнә. Булар турында Оренбурдан Фируза Әбсәләмова хәбәр итә.
Оренбур татарлары ике зур бинаның ачылышын түземсезлек белән көтәләр. Октябрь ае башында Оренбурның 10 йорттан торган милли авыл мәдәни комплексында татар йорты да ачылыр дип көтелә. Оренбур татарлары музей өчен дип экспонатлар җыялар. Хәзерлек турында Оренбур региональ татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Исмагыль Гызатуллин булай диде.
Татар йортында була музей, күп экспонатлар, фотографиялар, безнең татар геройлары ишек алдында, ландшафтны ирендә татарча кафе, концерт залы, 4 бүлмә гостиничный комплекс булыр Алла берсе. Алдагы көннәрдә Алла берсе бергә-бергә шул татар йортында яшәргә ясын.
Татарстан ягыннан ярдәм булдымы?
Булды. Без зур рәхмәтләр әйтәбез президент Шемиевка, премьер-министрга Рустам Нургалиевичу Миниханову. Октябрьдә Алла берсе инде без шул татар йортын ачарга уйлыйбыз.
Кемнән чакырырга уйлыйсыз кунак буларак?
Губернатор уже бүген әйтте, киләләр президент Татарстана Алла берсе. премьер-министр Кисама, может быть, Мухаметшин, председатель Республиканского собрания Татарстана, Купартисларна, Инде, Уилыбыс, Шахарурга.
Оренбург региональ татар милли мэдэнэ бухтарият рейсе Исмагил Гзатулин Атюнша. Шулай итеп, октябрь айында Ошалашак йыртының булдыруында Татарстанның да өлеше зур. Оренбургның Мирхадер Фази исемендегі Оренбург дәулет татар драма театры да зур үмітлер белән яши. Һәр ел сайын Оренбург тамашачыларын театр коллективы изге Рамазан айы тамамлану уңайыннан яңа концерт программасы белән шатландыра. Әлеге вакытта тулы көч белән артистлар шушы программа өстендә эшлиләр. Октябрь айы артистларыбыздан тагы да зур хәзерлекләр таләп итәчәк. Беренчедән, Татарстанның кайбер шәһәрләрендә театр үзенең берничә спектаклен күрсәтергә җыена. Икенчедән, 8-9 октябрь көннәрендә ул Йоршылы шәһәрендә узачак Кама Орягы төбәгенең 3-нче театр фестивалендә катнашачак. Әйтергә кирәк, әлеге фестивальдә театр 2-нче тапкыр катнаша. Һәм бу юлы драматург Аяз Гыйлаҗевның Без 12 кыз идек драмасын тәкъдим итәчәк. Әлбәттә, өлкә район һәм авыл җирләрендә яшәп, һәм хезмәт итүче тамашачыларыбызны да онытмыйлар. Алар өчен дә тәкъдим итләчәк яңа спектакльләр бар. Тиздән һәм бик тиздән. Дөресрәге, декабрь аенда тантаналы рәвештә театр үз бинасын ачып җибәрергә тиеш. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Кызган таба тапшыруы яш шагыйр-шагыйрәләр белән таныштыруны дәвам итә. Шираттагы кунак турында коллегалары менә шигырь яздым әле, укып карагыз дип килә торган кеше түгел. Читтән генә без аның яңа уңышларын беләбез. Шуннан соң ялындырып кына безгә күрсәтә диләр. Сүз билгеле яш шагыйра Йылдыз Миңнуллина турында бара. Аның белән тулырак итеп Рөстәм Исхакый таныштыра.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Йылдыз турында кыскача белешмә. Әлеге белешмәне ул безгә үзе биргән иде. Миңнуллина Йылдыз Фәрваз кызы 1985 елның 6 апрелендә Казан шәһәрендә туган. Әтисе тәнкыйтьче, әнисе шагыйре. Башлангыч сыйныфның башкаланың 29-нче урыс мәктәбендә, калганын 2-нче татар гимназиясендә укып бетергән. Быел Казан дәүләт университетының татар филологиясе факультетын тәмамлаган. Ялкын журналында эшли. Ә инде аның Ялкын журналында ничек эшли башлавын әлеге журналның баш мөхәррире Илмира Закировадан белербез.
Йылдыз Миңнуллина безнең ялкынга көтмәгәндә, уйламаганда йылдыз булып атылып килеп керде шикелле. Без инде аның 2-нче татар гимназиясендә укыганын, талантлы кыз икәнен белә идек. Безгә Сөмбел Гафарова эшләп торган заманалар иде. Бер заман Сөмбелнең ике тар вакыты җитте. Мин әйтәм инде, Сөмбел кемгә калдырасың? Ул менә апа Йылдыз бар, шундый талантлы кыз, ул булдыра ала ди. Яраны күзне йомып, кәйф дигән сәхифәләрне эшләргә алдык. Һәм Йылдыз шулкадәр көтелмәгән шәтү, яңа шәйтеп, безнең бөтен нәрсә белән кызыксына торган яшьләргә якын килеп, алар рухына туры китереп әзерләдем кәйфетләрен.
Йылдыз турында аның коллегасы шагыйра Фәйрүзә Мөслимова сөйли.
Йылдыз мин мәктәптә укыган чагымнан ук беләм инде. Иң элек шуны әйтим, аның әнисе шагыйра Асия Минхаҗова белән без университетта параллель группаларда укыдык. Йылдыз шулай ук әнисе кебек үк, хәтта әнисеннән дә яхшырак шигырьләр иҗат итә. Бик оригиналь фикерле, менә без уйламаганча шундый кызыклы, оригиналь фикерле мәкаләләр язып куя. Без аның мәкаләләрен дә бик яратабыз, шигырьләрен дә. Аннары Йылдыз гитарада уйнап бик матур иттереп җырлый да, ләкин ул болған бүтін сәләтләрін ашып саларға, бүтін кішіге көрсетерге ашықмай, ол менен ішіктер өз ішіндәрі керектер тұрған. Қыз бізнің шығырлары, мен жазған шығырларын бізге келіп, мен аны яздым әлі, мұны яздым әлі деп, үйіріп келіп, сөйлеп, ортақлаша тұрған кіші түгіл. Біз ана шол ақырлап қана елдіз, біз сенің шондай шығырыңды оқытақ бітәлі. Қарайлы нендей матур жазғансың, бәлкі сен аны бізге оқып көрсетерсің. Қарайлы сен мен сәхнеде мен шондай яшлар арасында шондай жар-жырлаған едің, бәлкі сен аны бізге де жырлап көрсетерсің деп, мен шол айтып, ақырынлап, ол бізге ялындырып қана өзім сәләтлерін көрсетті.
Нұр Йылдызының бір қызық яқлары ол сәләт кішісіне бітәлі. Ол сәләтсіз ешуан бір сәләтанның дүниесі, һәм журналға ол сәләтіні тағын бір беті білен ашып берді, яңа шаяғымнан. Журналда Йылдызың бітті айырдып тұра. Өткен атнада Мәскеудан шалтырат бетілер, уақалатлы вәкілліктен. Һәм анда да қызықсындылар Йылдыз білен. Біздің Назиф Мирханов вәкіліміз Йылдызының шығырларын менде газетті оқанда екен, елқында шылеген біл болғанда, үшінде задан еберген, аның китабын жібер алмасылар мекенді. Қызғанышқа қаршы Йылдызларым өтен китап шығармады, шығарсан шығарған болар едінде, ол әлі жіптір аны бірінші планға қылғаны жоқ ол. Ол үзі бір халет етіп ижат етті, аның бір халетті журналист болып еру, үшінде талантлы мен үшінде қызынды.
Дейділер Ялқын журналынан Эльмира Закирова һәм Фәйруза Мүслимова. Хәзер инде Йылдызның үзе белән сөйләшеп алыйық.
Мен Йылдыз, сенің турында көп фикерлер болды. Шыннан да нәрседен башланған ең сенің бұл ижатың? Әнең шағира болғанға ма, шулай сен ижатқа кіріп кеттің, әдәбиятқа, әлі енді башқа факторлар тәсір етті ме?
Құрда білмеймін. Нәрсе оқу тәсір еткен.
Көп әдәбиет.
Кітаптар ғой.
Қай уақытларсың бұл? Мен нәрседе башланған ең бұл? Ижат мен шешме баш қайдан ол? Ирақта ма?
Ирақта түгілдер. Университет оларында. Болашақ. Ну, и болашақтан біздің үйдегі кітапханадан башланғандар бәлкі.
Әнеңнің тәсірі зор болды ма?
Иә.
Аның тұрына бір кісі айтып кетер.
Әнеңнің ойра, лекен соңғы уақытта жазмайды ол қазір. Менің әдәби зиялығымды тәрбиелеуде оның рөлі бек зор. Анан соң ананың рөлі шында да ол тыйып тұрушы. Яғни мен шул тыюға қарсы шылтыраны бола алуға. Ол тая, мен шылтыраны тая, мен шылтыраны.
Міне көп шағырларға шул сұрауды беремін деймін. Нәрсе сені шығыр жазырға әтергеш бере? Кімдер ғашық болады шығыр жаза бастап еді? Кімдер анда бір кім аны қиыстырса да сол қиыстыруға төзе алмайды? Нәрселер жаза?
Білмеймін, көңіл халаты сондай, егер де жаза алмай тұра аласың екен, жазмайсың енді, жаза алмай тұра аласың екен, жаза түрлі факторлардың бітәлігіше судыр дегенде махаббат бірінші ширатта, екінші ширатта құйырсытулар. Өзіңі құйырсытылған деп санаймын.
Вау! Бұл бит қызған жоба!
Азатлық радиосының яшьлер тапсыруы.
Ябық кісі деп әйтеді, өз дүниесінде яшаушы кісі деп әйтеді. Бәлкі сен ол шыпта бүтін тұрған, бәлкі ашып тұрған білмей. Нен де ол сенің дүние?
Мен түрліше болам, мен ашықта болам, ябықта болам. Бір кішілер бен, мен ашық бір кішілер бен, ябық көбірек аралашушым болам, лекен бары бір ең кіші.
Мен ол сенің шығырларында шағы ұстава мекен деп ізатымда?
Шығыр бүті ол бүтінен башқа дүние. Шығырда сен ерікілі сен, сенің дүния, сенің да қатша да қолда, өзен рөл. Сенің қолдан да бар мысалы, оны көре, бұл дүниедағы сенің өз-өзің тұтышығанда бүтінен башқа болған.
Сенің шығырлары көп менде, мен әлі яңа ғана бастаған шағырлар да китап шығарған ендер ішлерін көрсетуге ашыққан алар енді.
Китап шығару үш көрсету деп ойлаймын. Шағырдың іші китап шығару түгіл, шағырдың іші шығыр жаз. Китап ол шығара керек ене. Лекен мен шундай ялқау аны жиып та бітіре алмадым.
Мен асфальтларны, ташларны, биналарны еш еске ала аласың шығырларыңды. Алар нәрсе көрсетелер, нәрсе аңлаталар алар? Салқындық ма, шарасыздықтан ма, анда таптаным бір орында?
Ол шарасыздық та түгел. Асфальт баласы асфальт турында жазайын. Ол біз босып ере тұрған. Сіздің үшін тұфырақ, біздің үшін асфальт. Міне тұфырақта туып өскен кіші тұфырақ ашады құя дүниені. Асфальтта туып өскен кіші асфальт ашады құя. Дүниені тұйымлау ұшыл, шәхір культурасы аша бара.
Әмін сен ұқшаталар ма бір басқа жазушыға шығырларыңды? Мәлкен өзің ұқшата тұрғансың?
Йо, олай ұқшатқан жоқ, мен соңғы арада бір үш кіші айтты Марина Цветаева шағында. Менің үшін бұл ең зор, бәйе ең зор дәреже дейі болдың. Ә бұлай өзім білмеймін, олай тұйғаным жоқ, маған шағын әлі маған шағын. Бірінші шығыр
башлап язганда инде анда сиңа өзүнө аңлашылып чыгарбак так шыга машылмаска мүмкүн. Сен гениалдуу образдар табам деп ойлойсуң инде анда жеткирем ошо фикиримди. А ул кишиге гана мен аңлашылмай тура барасың. Чи тураны башлайсың. Эмне бит мындайрак жайларак жолу бар деп. Все гениальное просто. Ну, бахылыкка, конечно, ұмтылмайын деп айтайын. Бахылығы ол ең жоғары дәреже. Ләкин шығырыятта да, әдебиетте, ижатта бүтін күшті де өзінің қатылауы көз аулауынан ортақ коллектив көз аулауға келе бара, һәм коллектив онда өз орынын ала деп ойлаймын.
Менә бұл сенің хоббиме әллә нендәй бір мауығыңмы нәрсе деп танисың бұл ижат етуіңді?
Жоқ, хобби түгел, таныштырыш.
Шығыр белән кешене эретіп, яки хисләндіріп, яки үтіріп болам.
Олай.
Бір мисал айтып кетеді, мына сен нишләп шығыр белән біраз
тұрай. Мен өзім білмеймін және ол дәрежеде кішіні түгілдір әлі мен. Но мен басқа авторларның мені ішләткені бар.
Ішләткені бар.
Көңіл халатын өзгерді бик мен. Иә, көңілін күтәрі, керісінше бүтіндей депрессияға жібере алады.
Мына көптен түгілі бір кафеде айрым бір кеше өтті, һәм сені шығыр белән сөйледім. Сен мұндай кешелерде еш боласыңмы?
Бұл альтернатив музыка кешесі турында айтасыз.
Иә.
Сарковта клубында отырған альтернатив музыка кешесі, анда татар тілінде альтернатив музыка башқарушылар жиылып, мен андай кешелерде еш болам. Чөнки бик хөрмәт итәм бу кешеләрне. Мен бер җиргә алмадым шигырьне, без Кейф Бенд дигән бер төркем бар, татарлар арасында алар татарча блюз уйныйлар. Менә шулар белән берлектә без номер ясаган идек. Ул шигырь укып алар уйнап, бик күңелле булды. Миңа бик ошады дип әйтәм. Алар турында фикер кирәк.
Әйе.
Минемчә, альтернатив музыка ул бүгенге көн яшьләрен телгә якынайту чарасы. Беренче чиратта, чөнки телисенең синтерамисың, яшьләр бары бер тыңлый альтернатив музыканы һәм аны үз телләрендә тыңлавы күпкә яхшырак, чөнки беренчедән тел, аннан соң бу әгәр альтернатив музыка текстларына игътибар итсәгез, анда милләтпәрвәр текстлар алар, үз милләтең өчен горурлану тойгысы яталар, шуңа күрә алар яшьләрдә үз милләтләр белән горурлану тойгысы, ягъни ул шовинистик ниндидер караш түгел, бары тик үз-үзең белән горурлану тойгысы туа жагарда.
Менә соңгы көннәрдә нинди теләк, максатлар белән яшәп ятасың, Йолдыз?
Яшәргә, яшәргә, яшәргә. Пәрдәләре тәрәзәдә калсын, таныш түгел шәһәр рәсемнәре. Бүген атыласык йолдызлар, тагын берәр төн яшәсен әле. Кәгазь битендәге һәр буш юлга күләгәләр төшә, күләгәләр. Яктылыктан ятсынган да күңел, бүлмә читенәрәк шүгәләгән. Кешегә тамырында суык-суык дуамаллык торман. Орлыктыр, кандыр, шумыртларның да чәчәктә чал. Шуңа гына бераз суыткандыр. Кәгаз битендәге һәр буш юлга күләгәләр төшә, берәм-берәм. Сынаудан кимсенгән дә күңел, күлмәк читенәрәк яшеренгән. Җирдә бүген язгы яңгыр шава. Яңгыравы шундый таныш бу шәһәрнең. Пәрдәлә дә, тәрәзәдә калсын. Шәһәреңә сиздермичә.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.